Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.
Dobré ránko, priatelia. Je tu niekto? Je tu život? Sme na oslave alebo sme na pohrebe? Pokiaľ ja viem, tak Ježiš na tretí deň vstal z mŕtvych. A odvtedy, aj keby tanky padali, my máme dôvod na radosť do konca nášho života. Možno prechádzaš ťažkými obdobiami, možno si na výšinách, možno si v dolinách. Chcem ti ale povedať, že naša radosť nie je závislá od toho, čo všetko sa deje. Ty si nemôžeš dovoliť stratiť radosť, pretože v jeho radosti je naša sila. Len vás napomínam, hneď na úvod, nezabudnime na to. Jeho radosť je našou silou. Dnes chcem byť s vami stručný, pretože nás čaká pozvanie do našej domácej kuchyne. Neviem, či keď možno chodíš medzi nás a prídeš možno pravidelne, možno prídeš raz za čas, možno si prišiel prvýkrát, dnes po skončení a chceme pozvať naozaj každého z vás, kto vníma, že toto spoločenstvo je jeho duchovným domovom, aby sme mohli spolu otvoriť niektoré veci, veci, ktoré nás tešia, veci, ktoré nás trápia. Takže budem sa snažiť byť dnes stručný, ale pán už pozná moje srdce, že nič veľmi nesľubujem. Ale chcem dnes s vami hovoriť o novej téme, ktorú spúšťame aj v tomto novom období. A ja som ju nazval Bázeň pred Hospodinom, ten tak všetci poznáme. A keďže sme otcov dom a my vieme, že Hospodin sa nám dal zjaviť ako dobrý otec, amen, tak som ju nazval Bázeň pred Otcom, ktorá je počiatkom múdrosti. Koľký z vás chcete byť múdri? Koľký z vás si myslíte, že ste múdri? Ak si myslíš, že si múdri, asi nie si múdri. A to nemá nič spoločné s tvojim sebavedomím. Jedna z najvzácnejších vecí, prečo sa stretávame ako cirkev, je to, aby sme dozrievali. Veríš tomu? Zmysel nášho života nasledovania Ježiša je byť viac a viac podobný jemu. A vnímal som za veľmi potrebné, ako sme začali zbor pred 3 rokmi, dali sme si názov Otcov dom, každý synom a dcerou a ak by si aj chcel zmeniť moje DNA, nikdy ho nezmeníš. Ja do konca života neprestanem hovoriť o ničom inom, než je dobrota, láska a vernosť môjho nebeského Otca. Ale dnes ti chcem povedať, že skutočná láska Otca nerozmaznáva, ale vychováva. Nikdy nezabudnem na to, keď som zažil takú jednu z prvých skúseností, keď som aj ja pomáhal s prebalovaním Dávida a zrazu ani neviem ako a proste sprška išla na mňa. Mal vtedy asi 1 rok a nehneval som sa, bral som to tak ešte menej, áno, už od 1 roka už necíka. Áno. Mal asi ešte menej a nehneval som sa na neho, bolo to normálne. Ale poviem vám pravdu, že ak by Dávidko si dovolil niečo také dnes, keď má 3 roky, tak by sme s tým museli dosť vážne jednať. Rozumiete, o čom hovorím? Sú veci, ktoré boli OK, ak si mal 1 rok v Pánovi a boli normálne, pretože každý dozrieva, každý sa učíme, každý rastieme. Ale potom Božie slovo veľmi jasne hovorí o ovoci Ducha Svätého, ktoré rastie v našom živote. A rovnakým spôsobom verím tomu, že aj ako zbor prichádzame do obdobia, kedy sa potrebujeme učiť, čo to znamená mať skutočnú bázeň pred Otcom. Tešíte sa na to? Skutočná láska Otca nerozmaznáva. Ak máš deti, tak vieš, o čom hovorím. A Božie slovo v liste Židom hovorí o tom, že on je dobrý otec za svojich synov, toho, koho považuje za syna, toho prísne vychováva. Myslím si, že je veľmi dôležité porozumieť, čo skutočne táto bázeň je. Ja ti chcem povedať to, čo bázeň nie je. Bázeň nie je strach z Boha, že utekáš od neho. Bázeň je postoj, a vtedy vieš, že to nie je strach, ale bázeň, Pretože skutočná bázeň pred Bohom ťa vždy nevedie od neho preč, ale vedie ťa hádaj kam. Vedie ťa k nemu. Keď sme pred pár týždňami boli s našimi vzácnými bargerovými na Štrbskom plese, tak zrazu vidíme, že letí helikoptera. Viete si predstaviť pre 3 až 4, 5 ročného syna, toto sú vážne veci. Tak sme utekali na jednej strane Dávid, na druhej strane Benny a utekali sme, kde tá helikoptera bude pristávať. A ako pristávala, mali ste vidieť, chalani si držali šiltovky o 106, mali sme pocit, že celá tá oblasť na 1 km štvorcový, tam proste to zoseká trávniky a len sme si čupli úplne do trávy a sme čakali, ako ten vrtuľník pristane. Mali sme strach? Nie. Mali sme bázeň. Chalani možno, hej. Mali sme bázeň. Mali sme hlbokú bázeň, pretože keď človek vidí tú vrtuľu, ktorá aj tak ešte meter na tvoju hlavu, ale máš pocit, že už pomaly ti dočiahne na krk. A ja by som možno nazval takúto bázeň pred otcom, alebo by som ju ako keby pripodobnil a ku hlbokej láske, úcte a rešpekte voči pánovi. Ale zároveň jasnému postoju toho, kto je tu pánom a kto tu pánom nie je. Okay? Chcem ti povedať, že Boh neposlal svojho syna preto, aby sa potom celý náš svet točil okolo nás. Dnes je populárne hovoriť o láske k samým sebe. Ak chodíš do otcovho domu dostatočne dlho, tak verím, že vieš, že toto nie je cieľom, to je len vedľajší produkt toho, keď hľadáš Ježiša celým srdcom. Keď hľadáš jeho kráľovstvo a zrazu začínaš veriť tým slovám, ktoré on o tebe povedal, že z lásky Otca Ježiš prišiel a preto sa syn človeka, syn Boží stal synom človeka, aby sme sa my ako synovia a dcery človeka mohli stať synmi a dcerami Božími. Ale chcem ti povedať, že bázeň je počiatkom. A myslím si, že máme vybudovaný základ Božej dobroty, Božej lásky. A toto posolstvo nikdy nezmeníme. Niekedy prídu za mnou ľudia a mi hovoria, Vlado, málo hovoríš o Božom súde. Môžem ti povedať o Božom súde? Pretože tak Boh miloval svet, že poslal svojho syna, preto aby nikto nemusel zahynúť, ale každý, kto v neho verí, mal život večný. A on neprišiel, ďalšie verše hovoria o tom, aby svet súdil, ale preto, aby ho spasil. Dokonalý súd bol dokázaný na kríži. Je pravda to, a tam začína raz bázeň v našom srdci, že jedného dňa sa každý jeden z nás postaví pred tú vzácnú súdnu stolicu Kristovu. Ale nie preto, aby si teraz si tam zožal odsúdenia, ak si ukrytý v Kristovi, Rímanom 8. kapitola, už nie je to odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi, ale preto, aby si získal svoju odmenu. To, aká veľká bude tvoja odmena, tvoj poklad v nebi, závisí od teba. A jeden text z prísloví 9. kapitoly hovorí nasledovne. Príslovia 9, 6. verš. Opusti pochabosť. Ja si to budem hovoriť sám k sebe. Opusti pochabosť a budeš žiť. Nastúp na cestu rozumnosti. Ak dohováraš posmievačovi, odnášaš si hanbu. Neviem, či si v živote zistil jednu vec, že nedávaj radu tam, kde ťa o ňu nikto nežiada. Právo hovoriť si navzájom do života potrebuje byť zaslúžené. Ježiš to povedal inými slovami, neháč perly, to povedal Ježiš. Zažil si to niekedy, že si bol strašne múdry a zrazu si po pár sekundách zistil, že ten druhý človek na teba pozerá a absolútne nestojí o tvoje slova? Veľmi som si vážil, keď tu boli vzácni manželia Sikorovci. Dali nám povolenie zverejniť na nahrávku, ak si to nebol s nami. Je to jeden z najsilnejších príbehov nádeje, aký som ja kedy počul. Rodina, ktorá obidvaja tragicky prišli o svoju prvú rodinu do Jarkovej a rodiny udrel bleska a tak ďalej. Nebudem to teraz rozoberať, ale keď na záver tu stál, ja som tu vpredu bol, ja som mal pocit, ako by mi niekto naložil 100 tón požehnania a sily. keď hovoril o tom, aby nás Boh povzbudil. Boh nádeje a Boh zázrakov. Chcem ti povedať, že verím v zázraky. Modlím sa za zázraky, modlím sa za to, aby Božia moc prúdila medzi nami, tak ako medzi prvými učeníkmi, pretože on je ten istý včera, dnes i na veky a Duch Svätý bol vyliatý, už je v tebe, aby ty si kráčal v poslušnosti a vyháňanie démonov, vyslobodzovanie ľudí, uzdravovanie, vedenie ľudí k spáse by mal byť, že základný level každého učeníka. Súhlasíš so mnou? Základný level. Ale keď on na záver hovoril o tom, že nech nás požehná Boh zázrakov, tak vtedy som si úprimne povedal, že neviem, čo je väčší zázrak. Či je väčším zázrakom, keď Boh vzkriesí moju manželku, ktorá zahynula. Ako to on hovoril, hej, teraz nie v mojom prípade. Alebo či je rovnako veľkým zázrakom, že Boh dodá takú silu človeku, že o 10 rokov neskôr tu vie stáť a vie pozbudzovať teba a mňa, ktorý niekedy si robí aj z maličkosti veľké problémy. A neviem ako ty, ja som mal pocit taký, že už nikdy v živote Pane sa sťažovať nebudem. Pretože nikdy som si neprešiel niečím ako oni. A keď tento muž mi bude zvestovať o Bohu zázrakov, tak ja takéhoto Boha chcem poznať a spoznávať. A povedz mi ty, čo je väčší zázrak. Verím tomu, že vždy je Božia vôľa modliť sa za uzdravenie. Vždy jeho vôľa zachrániť a spasiť. Ale pre mňa bolo zázrakom počuť príbeh týchto dvoch ľudí. Ale na záver, alebo tá jeho manželka hovorila, že v tom procese prichádzali ľudia a mali rôzne rady, rôzne typy. A my, kresťania, sme odborníci na rady. Ja prvý. Manželka príde za mnou a verte mi, trvalo mi 3 roky nášho manželstva, možno viac, kým som pochopil túto základnú lekciu. Keď sa ťa manželka pýta, čo má robiť, tak nie vždy nevyhnutne hľadá 5 možných alternatív a v rámci každej alternatívy 3 podbody, ktorými poukážeš na možnosti, ktoré má, ako by sa podľa teba mala najlepšie rozhodnúť. A vy všetci muži, ktorí ste tu, povedzte jedno veľké amen. Možno vaša manželka funguje inak, neviem. Ja som zistil, že to najmúdrejšie, čo viem veľakrát povedať, je to áno, bude to dobré. Počúvam. Rovnakým spôsobom tu je napísané, že teda ak dohováraš posmievačovi, odnášaš si hanbu. Inými slovami, ak dohováraš človeku, ktorý nie je otvorený, ktorý nemá záujem porásť, ktorý nemá záujem a nastaviť si naozaj akoby to zrkadlo, nerob to. Môžem ti len povedať, že nerob to. Ale veríme tomu, že spoločenstvo funguje na základe zmluvy, ktorú Ježiš s nami spravil a skrze neho zmluvy, v ktorej my fungujeme ako spoločenstvo učeníkov Ježiša Krista, ktorí chcú rásť od slávy ku sláve. Súhlasíš so mnou? Na našej stránke nájdeš vyhlásenie, že my nehľadáme fanúšikov ani divákov. Hľadáme radšej pár ľudí, ktorí sú ochotní platiť cenu a odovzdať sa celý Ježišovi. A rásť v komunite priateľov, kedy sa vieme povzbudzovať, hľadať v sebe ten poklad, ktorý Ježiš teba ukryl. Ale niekedy, ak je to potrebné, tak sa vedieť aj vyzvať a dať si výzvy navzájom. A ja vás dnes ráno chcem vyzvať týmto slovom a verte mi, že vyzvať tým aj sám seba. Ďalej napísané teda, že nekárhaj posmievača, aby ťa neznenávidel, ale pokárhaj múdreho a on ťa za to bude milovať. Vieš, ako vieš, či si múdry? Či vieš zniesť slovo, ktoré vychováva? Dávidovi sme dali jeho prvú zodpovednosť. Začal chodiť do škôlky tento týždeň. Okrem stredy, každý deň sa tak nesmierne tešil a on chodí tam, kde je aj naša vzácna Maggie a on to už pol roka dopredu hovoril, že on pôjde do škôlky k Maggiemu. K Maggiemu. Ešte rody nemá úplne zvládnuté. A priatelia, keď tam chodil na skúšku, on nesmierne plakal. Niekedy sme ho tam priniesli, ale keď sme pre neho prišli. Nechcel ísť domov. A teraz každý jeden deň ráno už ide, že ide do škôlky a v stredu ráno mal krízový deň a ja som to len tak sledoval. Ráno o 7 hovorí Martinke, že mami, ja to dneska nezvládnem. Kde to počul, neviem, ale ja to dneska nezvládnem. Hej, trojročný ti povie, že to nezvládne. A keď sme mali veľmi také náročné obdobie, tak som ho zobral do takého akvaristického obchodu a pýtam sa, prosím vás, aká rybka vydrží, aj keby sme na týždeň odcestovali. Vyžaduje minimálnu starostlivosť a v podstate je taká samoudržovateľná, hej? Lebo nie som ochotný podriadiť náš životný režim rybke. Hej? Ako teraz nepôjdeme do tatier, lebo rybka. No díky moc, radšej sáčku si odnesiem. A oni hovoria, zoberte si bojovnicu, tá žiadnu inú rybu aj tak nezvládne, nemusíte mať ani filter, nič, tak sme kúpili také mini akvárium Nemo. A priateľa, pred nejakým časom sme si sadli s Dávidkom a hovoríme, Dávid, už je z teba veľký škôlkar? Od dnešného dňa je tvoj job, tvoja zodpovednosť krmiť Bennyho. On ho nazval Ben. Vtedy bol Ben Fitzgerald tu s nami na Slovensku. Zjavne Dávid bol ohúrený, takže my máme rybičku Bena. A Dávid vie, nepovedal som, že keď ho nebudeš krmiť, že zomrie, ako nechcel som, Božia láska nezastrašuje ani otcov, ale hovorím, pozri, ak ho nebudeš krmiť, nebude vôbec rásť. A vždy, keď potom si on chcel dať kakavko, Dávid mu hovorím, že pozri, a krmil si rybku? Nekrmil. Choď najprv nakrmiť rybku, tak ako čo pre teba znamená kakavko, to pre ňu znamená to jedlo, ktoré dáš. A každý večer Dávidko príde k akváriu, musíme mu trošku asistovať, lebo by už nám raz skončila na podlahe, že? Aj s celým akváriom. Nevolajte, prosím, na mňa ochranu zvierat. A proste Dávidko vie, že jeho zodpovednosť je každý deň nakrmiť Bennyho. Ak to nespraví on, my to nespravíme. Nespraví to nikto. A je úžasné vidieť v jeho očiach to, ako pristupuje k tomu akváriu, ako sa na to chystá. A čo som tým chcel povedať je to, že vtedy vieš, že si múdry, ak si necháš poradiť, ak sa necháš poučiť. Tu je napísané, daj múdremu a bude múdrejší. Pouč spravodlivého a on zveladí svoju znalosť. Tieto slova napísal král Šalamún a zdá najmúdrejší človek, ak nerátam pána Ježiša, ktorý bol Boh človek, asi najmúdrejšie slova a potom prichádza náš verš. Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom a poznať najsvetejšieho je rozumnosťou. Chcem ti povedať, že náš syn si mohol dovoliť veci, keď mal jeden rok a niektoré som spomenul. Keď má 3 roky, moje očakávanie na neho je iné. Keď si Ježiš povolal svojich učeníkov, tak s nimi chodil a veľakrát pamätáš si tie príbehy, chodili za ním, chceli zničiť celé mesta. Fascinuje ma, že dnes niektorí kresťania volajú zničenie celých miest. Volajú, aby proste Boží trest, alebo neviem, či volajú, ale za všetko vinia Boha. Príde niekde oheň, príde niekde zemetrasenia. Pritom tu vidíme jasnú Ježišovú reakciu, že keď prišli za ním učeníci a chceli potrestať mesto za ich hriešnosť, on hovorí, že nie, toto nie som ja. A potom vidíme, ako ide s učeníkmi ďalej a ako začína dvíhať laťku. Ako začína v Jánovi 6. kapitole hovoriť tak tvrdé slova, a môžem ti to prečítať, že zrazu prichádzajú, to je Ján 6. kapitola, 6. verš, nebudem to celé čítať od 60. veršu, ale vtedy hovoril o tom, čo aj my dnes zažijeme na konci nášho stretnutia, a to bude Večera Pánova, a hovorí o tom, že potrebujú jesť jeho krv, jeho telo a piť jeho krv a niektoré ďalšie veci. A na to sa celý ten dáv, ktorý dovtedy Ježiša miloval, dovtedy všetko, čo Ježiš hovoril, im bolo príjemné, pohodlné. Komu by to nebolo? Sú hladní? 15 000 ľudí nakrmil. A išli okolo chorí, všetkých uzdravil. A tu zrazu Ježiš hovorí tieto tvrdé slova, aj napísaný 66. verš, že odvtedy mnoho z jeho učeníkov odišli a nechodili viac s ním. Odvtedy mnoho z jeho učeníkov, tu vtedy vieš, kto je fanúšik a kto je učeník, odišli a nechodili viac s ním. A Ježiš teda riekol aj svojim 12, otočil sa k ním a pýta sa ich, či aj vy chcete odísť. A odpovedal mu Šimón Peter, páne, a ku komu pôjdeme, slova večného života máš. Na inom mieste v Efežanom 4. kapitole Božie slovo hovorí, že Boh Otec dal cirkvi dary. Kristove dary. Apoštolov, učiteľov, evangelistov, prorokov a pastierov. Preto, aby vystrojovali svätých ku dielu služby. Až kým všetci nedospejeme k čomu? Ku zrelosti. Ku zrelosti a obrazu Pána Ježiša Krista. A ja ti chcem povedať, že neviem ako ty, ale ja sa vždy pýtam Pána, že Pane, kde je moje miesto a či stojím na tom mieste, kde mám stáť. Jeden príbeh, a tým už budem pomaly končiť, je práve z príbehu Nehemiáša. Toto je možno výzva o obdobie, ku ktorému vás chcem pozvať a v tej druhej časti si k nemu povieme možno trošku praktickejšie, ale koľko z vás ste boli stvorení preto, aby ste odišli z tohto sveta s tým, že zanecháte za sebou bohaté, nie dedičstvo, to duchovné dedičstvo, ale bohatý odkaz. Koľko z vás máte v sebe túto túžbu, že OK, ja som nebol stvorený len preto, aby som sa najedol, išiel spať, možno si niečo tu zarobil, ale chcete sa podpísať, chcete dovoliť Ježišovi, aby sa podpísal skrze vás za tých možno 80, 90, 100 rokov života, ktoré vám dá na tejto zemi. Môžem vidieť nejaké ruky, alebo wow, áno. Preto to sme boli stvorení. Preto to ťa Boh stvoril, že mal konkrétny zámer, ale tak, ako s mojim synom sme sedávali a on nosil plienky a pil mliečko a dnes, včera som ho zobral s našou rodinou na prvý výstup na skalu. Neviem, či ste videli to moje videjko. Normálne si dal istenie a s mojim švagrom Michalom vyliezol asi meter a pol po skale. Vertikálnej. Hej? Mám dôkazy. A to bolo úžasné len vidieť, ako zrazu aj mňa v inej role, že teraz, wow, ideš, Dávid, zvládneš to, ale prinášať mu výzvy do života. Keď dnes vidím trend mužov, ktorí majú pomaly cez 30, cez 40 rokov, ako sa uspokoja so životom v mamičkinej kuchynke. A potom stretávam veľakrát sklamané ženy, ktoré sa pýtajú, kde sú tí muži, ktorí vedia bojovať? Kde sú tí muži, ktorí vedia prísť a zariskovať komplet svoju reputáciu tým, že možno budú odmietnutí? Inak láska ťa vždy bude stáť jeden obrovský risk. Obrovský. Ono to nejde bez toho. Neexistuje, že bezpečná láska bez riskovania. Vždy budeš riskovať. Ale vtedy si hovorím, wow, Pane, daj nám milosť aj v otcovom dome, aby sme nevytvorili obraz otca, ktorý nás tak strašne miluje, že v podstate od teba nič neočakáva. Ja dnes stojím pred vami ako človek, ktorý bol vyslobodený od výkonu. Ešte výkon. Výkon je snaha zapáčiť sa Boha, približiť sa mu na základe tvojich vlastných schopností. A Ježiš ma oslobodil od tej predstavy. Ja dnes viem, že v ňom som to najvzácnejšie, čo mám. Nie sú moje skutky, nie sú veci, nie sú pozície, ale to, že on ma nazval svojim synom a to, že Ježiš ma nazval svojim priateľom. Rovnakým spôsobom Ježiš, keď vedel, že jeho čas na zemi sa kráti, tak si pozval svojich učeníkov a vieš, čo spravil? Posadil si ich za jeden stôl. Umyl im nohy. Umyl im nohy. Ja neviem, či si to vieš predstaviť. Oni nenosili pohodlné topánky s ponožkami. Chodili po zaprášených jeruzalemských a galilejských cestách a Ježiš sa sklonil k ním a povedal im, toto, čo ja teraz pre vás robím, znamená byť tým skutočne veľkým v Božom kráľovstve. A kto chce byť medzi vami prvý, nie je ako ten posledný, ktorý slúži všetkým. Chcem ti povedať, že v otcovom dome veríme vo vodcovstvo, ale veríme vo vodcovstvo, ktoré pramení zo spodu. Veríme tomu, že ten, kto chce byť medzi nami prvý, potrebuje byť služobníkom pre všetkých ostatných. A chceš byť v Božom kráľovstve veľký, začni slúžiť iným. Keď tu Marian stál teraz spredu, a neviem, či poďakoval za bábetko, ktoré je na ceste a na ktoré sa veľmi tešíme, Marian, Irinka. Dúfam, že som neprezradil veľké tajomstvo. Ale tak to má byť. Marian išiel. Ak to môžem povedať, mal kariéru na ekonomickej univerzite. A pamätám sa, keď sme sa o tom rozprávali, že či zariskovať pre tú lásku, alebo nie. On zariskoval, on pustil svoju pozíciu, PhD, učiteľ, veľmi obľúbený. A išiel na Ukrajinu, kde sa stal nikým. Ale pozrite sa, vrátil sa späť so svojou odmenou. A teraz ovocie ich lásky za chvíľku príde. A cez to všetko, okrem iného, má Marian vzácny dar výkladu Božieho slova. Ale za posledný rok by ste ho stretli väčšinu rán v mužských a ženských toaletách. Aj s Irinou, ako čistia všetky toalety. Preto, aby keď sem ty prídeš, aby si sa cítil pohodlne, keďže pred nami sú tu vždy dva večery, rôzne oslavy, kurzy a tak ďalej. Ste vďační za to? Ja neviem, ako, možno si o tom ani nevedel, ja o tom viem. A ich srdce... A ak by si si aj ty chcel spraviť PhD v tom, ako v takúto službu naplniť, tak sa zastavím potom aj za Marianom. A mne to hovorí o veľkosti človeka. Mne to hovorí o ochote. Ale chcem ti povedať a ukončiť tento príbeh, kde verím, že sa nachádzame. Chcem ti povedať, že nemôžeme ostať tam, kde sme. Náš Boh je príliš veľký, príliš nás miluje, naše mesto nás potrebuje. Naše mesto potrebuje vidieť, ako postavajú Boží synovia a dcéru. Synovia a dcéry, nie v sebaláske, nie v konzumnej kultúre, nie v tom, aby oni sa cítili, že wow, však ja už ten svoj listok do neba mám, ale preto, aby boli svetlom a pomocou a tým majakom nádeje pre toto mesto. A ti chcem povedať, že tak ako izraelský národ vyšiel z Egypta, je jedna vec, keď si ty vyšiel zo svojho hriechu. Ale možno aj v tomto období, kde teraz sme, sa nachádzame pred našim Jordánom. Pred Jordánom. Jordán je to miesto seba zomierania. Jordán je to miesto, keď ja sa dám Bohu na altár a poviem, Pane, dôležitejšie než moje všetky predstavy je mi Tvoje kráľovstvo a spravodlivosť. A pôjdem. A ja ti chcem povedať, že rast zboru neprichádza cez neviem aké stratégie. My pre teba tu môžeme spraviť aj, a ja neviem, čo ti tu môžeme ešte zniesť. Ale rast zboru nemá ísť do šírky, má ísť do hĺbky. Ak pôjde do hĺbky, pôjde aj do šírky. Ako sme sa aj modlili a poviem pravdu, že boli veci, ktoré ma nesmierne tešili. Ja nepoznám iný zbor, možno existuje, ktorý by za 3 týždne sa zložil jednej z našich vzácnych na autíčko, aby dnes mohla chodiť so svojimi dcerkami čokoládkami. A Pavlinka trénuje, cvičí, Noemka ju zaúča, výborná šoférka. Nepoznám zbor, ktorý by každú nedelu sem prišiel mnoho ľudí o 2 hodiny skôr, preto aby sme mali na čom sedieť. Ešte ako taký super bonus byť potom spolu pri kávičke, rozprávať sa. Nepoznám. A som nesmierne vďačný, pretože bez vás by to nešlo. Bez každého z vás by sme nemohli vytvárať spoločenstvo, ktoré dnes vytvárame. Ale chcem ti povedať, že ten rast, tak ako ho vidím, do akého nás Ježiš vedie, prichádza podobne ako v Gideonovom príbehu. Keď si Boh povolal Gideona, tak mal obrovskú armádu. A na tomu Boh hovorí, že ale aby si si nemyslel, že je to o vás, pošli všetkých, ktorí sa boja domov. A z tých 32 tisíc, 20 tisíc išlo domov. Mali bojovať proti armáde 132 tisíc. Ste so mnou? Skúsi to spočítať. 32 tisícová armáda, celkom fajn, celkom dosť. Proti armáde Midiancov 132 tisíc. A do toho zaznie Božie slovo. Nie, že ja ti pošlem anielov a vás bude 10-krát toľko, ale príliš veľa ľudí máš pri sebe. Pošli všetkých tých, ktorých sa boja domov. OK. Gideon to spravil, dal si rúno, pán mu ho potvrdil, poslali domov. Potom ide s 10 000 mužmi, prichádzajú ku potoku a tam mu Boh druhýkrát hovorí stále, nie všetci, ktorí idú s tebou, sú rozhodnutí bojovať. A preto ich nechal piť z rieky a dal mu presné inštrukcie, kto bude piť z ruky, kto nebude a tak ďalej. A poslal ďalších 9 700 domov a ostal s 300 mužmi. A bol to D.L. Moody, ktorý povedal, že dajte mi 300 mužov, žien, ochotných platiť cenu a ja s nimi zmením svet. Chcem ti povedať, že toto bude vždy srdce otcovho domu. Jedna z vecí, ktorú píšeme v našej brožúrke, ak si dnes medzi nami na návšteve prvýkrát, tak rovno si navštívil našu kuchyňu, vitaj. Je napísané to, že sme cirkvou, ktorá netoleruje divackú kultúru, lebo každý vie, že je potrebný a dôležitý pre naplnenie veľkého poverenia. Viete sa stotožniť s týmto? Rozpoznávame v sebe, ako je ľahké niekedy len tak proste, a ja to poznám sám, prísť domov a len tak si sadnúť a taký chillout proste len tak, akože byť. Poznáte, či len ja sám so svojou lenivosťou zápasím? Chcem ti povedať, že neexistuje lepšie miesto, než je zbor a Boží dom prísi oddychnúť v jeho prítomnosti. Amen? Ale na druhej strane, každý jeden z nás má svoje miesto a svoju rolu a svoje poslania. Ešte jeden príbeh z Nehemiáša zo 4. kapitoly. Jeden z mojich najobľúbenejších príbehov. Dve generácie išli pred Nehemiášom, Ezdráš a Mariam, Zerubabel, ďakujem. A snažili sa potom, ako bol obnovený chrám, ktorý bol zničený počas Babylonského kráľovstva, ako sa vrátili späť do Jeruzalema, snažili sa obnoviť múr Jeruzalema. Ale stalo sa to, že za 72 rokov, za obidve tieto generácie, sa nepohli ani o kúsok. V Ageusovi ešte predtým Boh hovorí skrze proroka Ageusa, že bývate si vo svojich krásnych domoch, ale Hospodinov dom stojí v troskách. To je niekedy tá sebaláska a kultúra, že Boh tu je len pre mňa. To hovoril môj Dávidko, keď mal 1 rok. Ale zrazu, keď vie, že aj on má svoju rolu, tak vie, OK, moji rodičia sú tu pre mňa. A čím viac ten syn dorastá, tým viac vie, že ale ja som tu aj pre nich. Tati, mami, ako vám môžem pomôcť? Nie je toto otázka, ktorú každý rodič počuje úplne najviac? Paulinka, není to ako, že odpadneš úplne, keď príde Deniska, mami, ako ti môžem pomôcť? Oni pomáhajú nádherne, to viem, lebo toľko lásky, čo im ty dávaš. Priatelia, toto je zrelosť. A tu Nehemiáš prichádza na scénu, počúva túto zlú správu o tom, čo sa deje, o tom, čo sa udialo v Jeruzaleme, že sú múry a brány zbúrané a spálené ohňom. A je napísané, to je 1. kapitola, keď som počul tieto slova, sadol som si a plakal som a truchlil som niekoľko dní a pôstil som sa a modlil som sa pred nebeským Bohom. Verím, že toto je začiatok. Začiatok zrelosti, ku ktorej dospievame. Radovať sa z toho, z čoho sa Ježiš raduje. A smútiť nad tým, na čím on smúti. Pýtal si sa niekedy Ježiša, že čo vníma. Ja keď neviem, ako sa modliť, a to sa mi stáva často, ja sa ho spýtam, Ježiš, nad čím rozmýšľaš? Ježiš, čo je to, keď sa pozrieš na môj život, naše manželstvo, našu rodinu, na náš zbor, čo ťa teší? A chcem ti povedať, on je vždy štedrý v pozbudení. On je najlepší pozbudzovateľ. Duch Svätý, fú. Ale keď naberiem odvahu, vtedy sa ho v kútiku srdca spýtam, Ježiš, a povedz mi, čo ťa trápi. Chcem ti povedať, že veľakrát neodpovedá hneď. Dokonca niekedy neodpovedá nejaký čas vôbec. Wow, asi si spokojný. Ježiš, asi všetko robíme dobre, super. Ale počasie som pochopil, že jeho ticho nie je o tom, že nemá čo povedať, ale chce si byť istý, že naozaj chcem počuť. Vladu, naozaj chceš počuť? Naozaj sa môžem dotknúť svojim prstom tvojho jazyka? Naozaj sa môžem svojim prstom dotknúť tvoje mysle? Naozaj sa môžem dotknúť tvojich priorít? Naozaj sa môžem dotknúť tvojho času? Tým, ako spravuješ svoje dni? Naozaj môžem siahnuť aj na tie veci, ktoré vieš, že nechceš otvoriť len tak, hocikedy s hocikým? Zažil si niekedy toto s Ježišom? Ale vtedy, keď prehovorí, keď poukáže, Duch Svätý nikdy neobvinuje, Duch Svätý vždy usvedčuje. S usvedčením vždy prinesie riešenie, vždy prinesie nádej. A tu Nehemia si uvedomil vážnosť tejto situácie a vrátil sa, opustil svoje veľmi pohodlné miesto pohárnika na kráľovskom dvore. Vrátil sa späť do Jeruzalema. Chcem ti povedať, že to, čo sa nepodarilo generáciám pred ním za 72 rokov, on vykonal, viete za koľko? Za 52 dní. Za 52 dní obnovil komplet celé múry Jeruzalema. Ja sa na ne zajtra idem pozrieť, ale aby sme boli realistickí, tie múry, ktoré tam vidíš dnes, už nemajú nič spoločné s tými Nehemiašovskými. Tie postavil Sulimán v 15. storočí, ale to je iný príbeh. Ale je tu jedno tajomstvo, ktoré hovorí Nehemiáš svojmu ľudu. Keď sa pustili do tejto práce, nepriatelia začali zúriť. Žiarlivo začala povstávať. Bol tam nejaký Tobias a ešte jeden, ktorí stále dobiedzali za Nehemiášom a stále ho chceli nejakým spôsobom spomaliť. Až tak, že začali napádať tie múry, ktoré oni obnovovali. A v 4. kapitole 9. verše napísané, že keď naši nepriatelia počuli, že sme sa to dozvedeli o tom, čo sa deje, a že Boh zmaril ich úmysel, všetci sme sa mohli vrátiť ku hradbám, každý ku svojej práci. A tu je dnes tá moja výzva pre teba. Od toho dňa polovica mojich mládencov pracovala na stavbe, kým druhá polovica držala oštepy a štíty, lúky a panciere. A náčelníci stáli za celým domom Júdu, tí, čo budovali na hradbách, aj tí, čo nosili bremena a nakladali, jednou rukou pracovali na stavbe a druhou držali zbrane. Moja otázka pre teba dnes je, kde je tvoje miesto na hradbách? Verím tomu, že každý jeden z nás je príliš dôležitý, príliš originálny a príliš jedinečný, preto aby nechal zapadnúť alebo zakopať ten svoj dar niekde do zeme. A v Božom slove je napísané v Novom zákone, už tam nepovedem, tam 25. kapitola Matúša, veľakrát hovoríme o múdrych a hlúpych panách. Poznáš ten príbeh? Že keď sa Ježiš vráti druhýkrát, vtedy bude kráľovstvo podobné 10 pánom, ktoré čakali na svojho ženicha. Všetky pospali a 5 malo a 5 nemalo. Poznáte to? Veľmi často sa tento príbeh teraz objavuje na internete a všelikde možne. Hneď za ním pokračuje príbeh, o ktorom už málo kto hovorí. A to je príbeh pána, ktorý zveril svojim deťom, svojim sluhom 5, 2 a 1 talent. Ten, čo mal 5, mu priniesol ďalších 5. Ten, čo mal 2, mu priniesol ďalšie 2. Ten, čo mal 1, je napísané, že ho zakopal. A chcem ti povedať, že neskončil veľmi dobre. Pre mňa je to bázeň pred Bohom. Že Pane, raz pred tebou budem stáť a ty sa ma spýtaš, čo som spravil so svojím životom. A tu je praktická taká aplikácia pre teba a pre mňa. Každý jeden, kto si hovorí, že Ježišovým učeníkom, potrebuje držať v jednej ruke nástroj, zbraň. Alebo teda ten stavebný nástroj. A v druhej ruke zbraň. To zbraňou sú tvoje modlitby, to zbraňou je to, že stojíš na modlitbách. Mnohých z vás, keď aj mojich rodičov tu vidím, alebo mnohých ďalších, ktorých Pán nám pridáva, ich rola je stáť na modlitbách za našim zborom. Veríte tomu? Môj tatino včera turistiku zvládol perfektne na Pajštún hore až dole aj s vymeneným klbom. Ale jeho rola nie je tu chodiť a nosiť tu stoličky. A prečo nie? Jeho rola je stať a byť tým, ktorý sa prihovára za nás. Ale potom je tu tá druhá strana, to je to, že každý jeden z nás drží v ruke nástroj, ktorý mu Boh zveril. V Rímanom 12. kapitole je to napísané, že každému z nás, každý sme si rôznymi údmi jedného tela. A toto je moja výzva pre teba. S touto otázkou ukončím dnešné stretnutie. Keď dnes pôjdeš domov, a verím, že tá bázeň rastie pri otázke, kedy sa nás Pán spýta, Vlado, kde si? Tak ako sa spýtal Adama a Evy, keď sa ukrývali v záhrade. Kde si, Adam? Myslíš si, že nevedel? Stratili sa mu akože z dohľadu, hej? Že zrazu Boh stratil prehľad. Myslíš si, že nevedel, kde je Adam a Eva? Ale prečo sa ich to potreboval spýtať? Preto, aby oni mali možnosť. On vždy tú slobodu necháva na teba. Môže sa ozvať a nemusí sa ozvať. Rovnakým spôsobom verím, že Pán sa teba mňa pýta, Vlado, kde si? Kde je tvoje miesto? Prakticky, čo to pre mňa znamená, ako tomu ja rozumiem, kde je tvoje miesto v spoločnosti? To je tvoj život, to je tvoja kariéra, to je tvoje poslanie. Či si učiteľ, či si zdravotná sestrička, či sa staráš o starších ľudí, či si ITčkár, či čokoľvek robíš, to je tvoje miesto. Kde je tvoje miesto v spoločnosti? Tá druhá otázka, ktorú sa ťa dnes chceme spýtať a budeme za chvíľku nehovoriť, kde je tvoje miesto v spoločenstve? Kde stojíš ty na tých hradbách? Ak by to nebolo pre postoj mnohých z vás, ktorí pravidelne prichádzate, slúžite, my by sme nevedeli fungovať ani týždeň. A ja som za to nesmierne vďačný, pretože je to radosť vidieť aj dnes ráno, keď sme proste mohli ísť, mohli sme si dať kavičku, byť spolu a vidieť aj také mravčeky, ktoré dobehnú. Ale chcem ťa vyzvať, že ak nazývaš odchodom svojim domovom a nevieš ešte, kde je tvoje miesto, tak je najvyšší čas si ho nájsť. Najvyšší čas vedieť, že toto tu na tento čas, tu mám byť, tu ma Pán chce mať. Viete to odo mňa prijať dnes, takto ráno? Áno, tak sa môžeme postaviť spolu. Ak som vyzval tvoju pohodlnosť, tak som veľmi rád. Ak som vyzval možno akýkoľvek návyk alebo nezvyk, tak som veľmi rád. Pretože veríme tomu, že cesta, ktorá je pred nami, je vzácna. Je plná požehnania, plných vecí, plná úžasných vecí, ktoré nám Pán dal. Ale nemôžeme si dovoliť ostať stáť na jednom mieste. Nemôžem si dovoliť nechať sa nejakým spôsobom viesť. Lebo každý jeden z vás je potrebný a dôležitý. Ak to vieš odo mňa prijať dnes ako od svojho pastora, vieš mi len zakývať krátko. Ale prosím, nerob to akože tak. Wow. To sú naše inside joky. Ďakujem. Ďakujem. Ježiš, ja ti ďakujem za to, že a ty si nás povolal ako strážcov na hradbách. Že tvoja cirkev je pripravovaná preto, aby bola slávna, plná moci, plná života bez poškvrny, kde každý vie, že má svoje miesto, kde každý vie, či je oko, žalúdok, pečeň, prst, necht, čokoľvek, vie, že má svoju funkciu a svoj zámer, prečo bol stvorený, aby zmenil spoločnosť a kultúru vôkol nás, aby mohol budovať spoločenstvo, ktoré aj ty tu v Bratislave máš. A ja sa modlím pre každého z nás, Pane, aby si nám dal milosť na jednej strane byť tí, ktorí sú na tých hradbách a držia ten stavebný nástroj, či je to zbíjačka, či je to lopata, či je to rýl, alebo krompáč, alebo čokoľvek. A na druhej strane tí, ktorí držia v rukách zbrán. Ja ti ďakujem, že takto si ty vymyslel cirkev, takto si ju stvoril. Aby mohla fungovať, aby mohla ti prinášať radosť, aby mohla činiť učeníkov a naplniť Slovensko, Bratislavu a túto zem poznaním slávy Hospodinovej. Ja sa modlím, aby keď ľudia prídu medzi nás, aby to mohli zažiť a vidieť. Aby mohli vidieť starostlivosť, krásu, kreativitu, inšpiráciu, zdravosť vzťahov, kde každý vie, kde je jeho miesto. a nikto sa necíti vynechaný a nikto sa necíti nepotrebný. Slávno mene Ježiš. Amen.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na info@otcovdom.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.